Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Ovo je emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa izjutra, sa vama su još tonmajstor Saša Hajdin, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život, snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. Ove noći u emisiji Građa za snove zavirit ćemo u prostor ruske književnosti i kulture.
Crying forever.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U emisiji Građe za snove ove noći gost je Tanja Popović. Tanja Popović je redovni profesor na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. Kao gostujući profesor održava je predavanja na nekoliko evropskih univerziteta, gdje na naučno interesovanje obuhvataju praktično sve filološke discipline, istoriju i teoriju književnosti, komparatistiku, tekstologiju. Posebnu pažnju posvetila je književnosti 19. veka, srpskoj, ruskoj, engleskoj, italijanskoj i francuskoj književnosti. Za rečnik književnih termina, koji je objavljen 2008. godine, dobila je nagradu Inicijal, kao i nagradu Fonda Vojislav Lučić za najbolje naučno ostvarenje profesora Univerziteta u Beogradu. Tanja, dobroveče.
Dobroveče.
Dobrodošli u emisiju Građe za snove.
Hvala vam.
Vi niste prvi put u emisiji Građe za snove, ovdje možete da se osjećate ovako već kao...
Kao kod kuće.
Kao kod kuće. To i bili ste pre nekih godina i po dana u emisiji i pričali smo o ruskoj književnosti. Naravno, ruska književnost je jedno ovako beskreno polje, tako da ima razloga
more
da se...
More bez obala.
More bez obala, ima razloga da zaplovimo ponovo u ovoj emisiji. Ima tu i nekih konkretnih povoda. Razgovarat ćemo o pismima kao što su Puškin, Čehov, Tolstoj, Dostojevski, Gogol, kao i nekim savremenim ruskim autorima. A evo na samom početku da kažem da u drugom delu emisije od 2 do 4 časa slušat ćemo odavno delove radio drame Antona Pavlovića Čehova Prosidba u dramatizaciji režije Olge Brajović. To je dakle ovako jedan opšti uvod. I sad evo za sam početak nešto sam htio da pitam, što nema veze toliko sa ruskom književnošću, jer vi ste juče doleteli sa drugog kraja sveta.
Ja volim samo imperije.
Imperije,
da. Došla sam iz Vašingtona.
Da.
Bila sam tamo nekim sasvim drugim povodom, ali je zanimljivo gledati svet s druge strane Atlantika, što se toga tiče. Imala sam prilike da vidim nove filmove, koji deluju vrlo zanimljivo. Imala sam prilike da vidim nekoliko vrlo zanimljivih i pozorišnih predstava različitog tipa, uključujući ono što je savremena drama. Pa eto, u pogledu mi je bilo zanimljivo koliko savremena drama svetska duguje nekoj ruskoj tradiciji, pre svega Čehovu, o čemu ćemo danas svakako pričati.
Da, pričat ćemo o tome. Čehov je pisac koji je zaista na jedan bitan način obeležio i uticao na čitav niz i čitave generacije dramskih stvaralaca, ali evo predlažem da ove noći razgovoru započnemo sa pričom o Puškinu.
Puškin,
da, uvek. To ima tu jedan i konkretan povod. Vi privodite kraju i uskoro treba da se pojave izabrana dela ovog pisca kod Zorana Stojanovića u Sremskim Karlovcima.
Da.
Tako da evo je prilika malo da i najavimo te dve knjige koje će se pojaviti. Pa evo za početak da nam kažete, to su izabrana dela Puškina.
To su izabrana dela. Nažalost, ja bih bila najsrećnija da sam mogla da prevedem celog Puškina, odnosno da ga celovito, koliko je to moguće s obzirom na prirodu njegove zaostavštine, predstavim srpskom čitaocu, ali sad koliko je moglo, nije ispalo tako malo, to je izdanje od nekih 1400 strana, dakle ipak je dosta toga ušlo. Gledala sam da bude što reprezentativni izbor lirike, naravno mnogo toga nije prevedeno, gledala sam da bude što reprezentativni izbor praktično svih žanrova, osim naravno lirike, tu se nalaze još i njegove bajke, poeme, tragedije, male tragedije kako ih zove, Boris Godunov, njegova proza i naravno nezaobilazni Evgenij Onjegin. Nije moglo da uđe njegova istorijska građa, istorijska proza, njegovi putopisi. Posebno mi je žao što prepiska nije celovito ušla, što njegovi dnevnici, autobiografija koja do sada nije prevođena, nije mogla da uđe, ali prosto se gledalo da se obuhvati neka vrsta književnog kanona Puškinova, kako se to kaže.
A da vas pitam za prevodioci, koji prevodu su uzimali?
Ja sam uzimala jako različite prevode, nisu svi dobri, nešto sam ja ispravljala, neke stvari sam ja iznova prevela, nešto sam potpuno do sad neke stihove Puškinove ponovo prevela. Sjajni su prevodi Milorada Panića.
Da.
Dobri su prevodi i Božidra Kovačevića starog, ali znate kako jezik se menja i mnoge stvari treba iznova prevoditi.
Da.
I Puškin, i ne samo Puškin, traži dopune, prerade, pa bit će valjda za to jedno vreme, u nekom trenu. Ono što je recimo novinu u ovom izdanju, to je jako obiman takozvani kritički aparat. Dakle, komentari koji idu u svako delo su vrlo detaljni. Pokušala sam da opet imajući vidu rešenja, pre svega ruske tekstologije i filologije, ponudim čitocu što bliži uvodu Puškinovo stvaralaštvo. Dakle, na na jedan specifičan način da se daju podaci o svim istorijskim i književnim kontekstualnim problemima i pitanjima koje ne moraju biti poznati srpskom čitaocu. Dakle, počeo od istorijskih događaja, istorijskih ličnosti, pa sve do onoga kako je čovjek Puškinovog doba živeo u svom svakodnevnom svetu. Da. Dakle, počeo od toga šta znače balovi, koja se igra, kada igra, koje su vrste šampanjca. Puškin jako voli šampanjska vina, koja su šampanjska vina, kakav je bio raspored ulica, kako izgledao dan. Dakle, evo samo koji jedan primjer, mislim da nije nezanimljivo. Da. U Petrogradu, odnosno Sankt Peterburgu, se svako jutro u 5 sati oglašavao početak tog dana, tako što dobošar lupa u doboš i kaže sad počinje dan. A u Moskvi zvona crkvena. Eto, to je recimo bilo zanimljivo kao, kao podatak koji su novine izlazili, kakvi su bili sukobi. Naravno, uvek postoji ta priča povodom dvora, spletaka raznih. Tako da, mislim, sve je to važno zato što prosto postaje deo građe za Puškinovo delo.
Da.
Dakle, eto, u tom pogledu mislim da će mnoge stvari postati jasnije i možda primčljivije.
Da. Dakle, Puškin je ponovo srpski čitaoci imaju prilike da se sretnu sa njim, a zanimljivo da je njegove veze sa našim narodom, sa srpskim narodom su ovako višestruke, pa počeo od toga da jedan predak mu je srpskog porekla, odnosno Sava Vladislavić, da je
kupio na pijaci.
Kupio, da. Pradedu na Boga, tako?
Nije, on je kupio njegov pradeda po majici, da. Je bio je bio Arapin Petra Velikog, taj koji je bio po svemu sudeći etiopski princ. Njega su oteli i prodali ga u Istanbulu na pijaci i kupio ga je grof Sava Raguzinski, koji su ga zvali, i onda ga je poklonio Petru Velikom. Petar Veliki ga je usinio, u stvari krstio i usinio, i on je imao dosta uzbudljivu karijeru. Imao je dva sina, od kojih jedan bio potpuni huligan, a drugi je također imao zanimljivu karijeru, i ostavili su puno traga u Puškinovom delu. Puškin je počeo taj roman Arapin Petra Velikog, nije ga završio, ali on se naravno smatra opet tim kanonskim njegovim delom. Pisao je pesmu Moje rodoslovlje, gde govori vrlo detaljno između ostalog i o tome, jer je, znate što je opet zanimljivo, njemu su i otac i majka bili u srodstvu u trećem kolenu, dakle i vode poreklo od istog Gavrila Puškina, koji je ratovao s Aleksandrom Nevskim krajem 12. veka, kada su pobedili Šveđane i izbili na Baltičko more, jednom verovatno za svakta, danas nikad nije za svakta. Tako da i on ima i s jedne i sa druge strane zanimljivu priču, da, i pisuje prosto, Srbi su na početku 19. veka bili u Evropi narod u modi. Oni prosto su se cenile srpske ustaničke bitke, srpski ustanici, borba za slobodu, nacionalna samosvest koja je tamo bila vrlo jasno izražena, i onda i Puškin posvetio čitav ciklu zapadnih Slovena, koje doduše vrlo često preuzimao iz gusala ovog Prospera Merimea. Kasnije istraživanja su pokazala da Prosper Merimea nije sa kupio nikakvu građu, nego je prosto izmišljao, na, kako se to kaže, na fonu srpskog folklora, ali to je vrlo zanimljivo. Ali istovremeno Puškin preveo nekoliko pesama iz Vukove zbirke, posebno dobro preveo Dva subora napore dorasla, među njima Tankovrha jela, preveo je Do pola i Hasanaginicu. I sam je napisao nekoliko pesama. Ima ta čuvena pesma Bonaparta i Crnogorci, Bonaparta za presil Crnogorci, što tako je, jer kao oni su ga porazili, tad su Crnogorci još bili Srbi, da ne bude zabune. Ima jednu pesmu Karađorđevoj kćeri, to obrađuje isto neki tada vrlo rasprostranjen motiv oca ubistva. Dakle, ima taj podatak koji je vrlo diskutabilan i sad je već prešao legendu i mit, nemamo tačna dokaze da je Karađorđe ubio oca, ali je to jedan od jedan od mitova koji se vezuje za njega, i onda je on zapravo napravio sliku o tome kako jedan tako opasan čovjek može da ima tako lepu i nežnu ćerku. To su tipično romantičarska rješenja onoga doba.
Emisija Grazi za snove, slušamo muziku.
Когда-то умер, мы когда-то всегда умираем. Как бы так угадать, сам, чтобы в спину ножом. Убиенных щадят, отпивают и полуют раем. Не скажу про живых, а покойников мы бережем. В грязь ударю лицом, завалюсь, покрасив я на бок, и ударит душа на ворованных клячах в голову, в темных райских садах, на перу бледно-розовых яблок. Жаль, сады сторожат и стреляют без промахолова. Прискакали, гляжу, пред очами не райское что-то, не родящий пустырь и сплошное нечто беспредел. И среди ничего возвышались литые ворота и огромный этап. Тысяч пять на коленях сидел. Как ржанет коренной, я смирил его ласковым словом. Да репьи измочал, еле выдрал и криву заплел. Седовласый старик что-то долго возился за звон. И кряхтел, и ворчал, и не смог отворить, и ушел. И измученный люд не издал ни единого стона, лишь на корточке вдруг залимевших колен пересел. Здесь малина братва нас встречают малиновым звоном. Все вернулось на круг, и распятый над кругом висел. Я узнал старика по слезам на щеках его дряблых. Это Петр святой, он апостол, а я остолоп. Вот и кущи сады, в коих прорва мороженых яблок. Жаль, сады сторожат и стреляют без промаха в лоб. Всем нам благоподай, да и много ли требовал я благ. Мне, чтоб были друзья, да жена, чтобы пала на гроб. Ну, а я уж для них украду бледно-розовых яблок. Жаль, сады сторожат и стреляют без промаха в лоб. Седовласый старик, он на стражу кричал, комиссарил. Прибежали с ключом и затеяли вновь отворять. Кто-то ржавым болтом под над ужас апрельс ударил. И как ринутся все в распрекрасную ту благодать. И я подох на задах не при старых свечах канделябр, ни к Мадонне прижат Божий сын, а в хоромах холом. Вот и гуще сады, в коих прорва мороженых яблок. Но сады сторожат, и убит я без промаха в лоб. И погнал я коней прочь от места зову, но и я закусил у дела. То ли превоскнутом понад пропастью пазуху я был, вот я тебя привезу, ты меня из рая ждал.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. Ove noći govorimo o ruskoj književnosti, Puškinu, Čehovu, Tolstoju, Dostojevskom, Gogolju, kao i o nekim savremenim ruskim piscima. Sagovornik u emisiji mi je Tanja Popović, redovni profesor na katedri za opštu književnost Filološkog fakulteta u Beogradu. I evo mi smo u emisiju ušli pričom o Puškinu. Za Puškina kažu da je najznačajniji ruski pesnik i da je zapravo otac moderne ruske književnosti. Da li takve ocjene stoje?
One nisu pretjerane. Nema dileme, znate. To kada vrlo često se čovjek neki put zapita u pojedinim književnostima, pa i kod nas. Teško da ćete vi kod nas naći tako značajnu figuru. Ja mislim da je po tom nekom značaju Vukaradžić možda tu negde. Vukaradžić nije bio pesnik, nije bio pisac. A Puškin je prosto imao neku specifičnu sposobnost da u svoje stvaralaštvo utka celokupnu evropsku i ne samo evropsku tradiciju, mislim i na bliskoistočnu tradiciju, na biblijsku tradiciju, na drevnu grčku i rimsku, i da na tim osnovama napravi remek delo. I to, dakle, ni za jednog ruskog pisca od trenutka kad je on umro pa nadalje nije bilo dileme da je Puškin najveći i najvažniji. Pazite, Dostojevski ne samo što je napisao ni čuveni govor, nego gde Puškina proglašava za kraljem svih vremena, nego je čitav niz svojih dela stalno protkao od Puškinovim stvaralaštvom. Recimo, malo ko možda zna da je onaj odlomak kada, koji je vezan za zločin i kaznu, pomenut ću samo to, ali verujte, svaki roman je prepun Puškina, gde se pravi razlika između dva tipa junaka koji mogu da, odnosno dva tipa ljudi, Raskolnikovih delina, Napoleona i tvar Dražašćaja, jel? Što bismo najbolje rekli kao uzrhtalo stvorenje, to je citat iz Puškinovog Evgenija Onjegina. Eto, na primjer to. Pa sad ne pričam dalje. Nema pisca, nema pesnika, pa sve do dana današnjeg, evo posljednji, recimo, da pomene Vladimira Sorokina, koji piše romane i piše ih tako što vodi dijalog sa Puškinom. Ovo Mećava, koja je relativno skoro kod nas objavljena, je upravo citat, odnosno razgovor sa Puškinom, naravno i sa Čehovom i sa Tolstojem. Svi su dobili svoje mjesto.
Da, pa i Tolstoj se okretao Puškinu u nekim knjigama.
Da, ne samo to, recimo, ima i ta priča da je Ana Karenjina zapravo nastala kao neka vrsta eksperimenta. Šta bi bilo da je Tatjana Larina pristala na ponudu Evgenija Onjegina sa kraja romana? Znači, onda bi možda postupila kao Ana Karenjina.
Puškin je, ne samo da je značajan i, kako ga kaže otac moderne ruske književnosti, Puškin je pisac, nevjerojatno, uzbudljive životne priče, biografije. Pa evo malo da nam kažete nešto o njegovom životnom putu. On je 37 godina.
37 godine živa, evo počet ću od jedne zanimljive priče. Kada je njemu bilo 19 godina, tad još nisu ga prognali, bilo je tada u modi da se ide kod vračara, vjerovatno i dan danas u modi. I on je otišao sa svojim prijateljima kod neke nemice, koja je njima gledala u dlani u karte, i onda je Puškinu rekla da će biti najvažniji junak u literaturi svog naroda, da će postati idol, da će mu se svi klanjati, ali da će živjeti ili 37 godina ili će doživjeti duboku starost. Kaže, ako preživiš 37 godina, možda ćeš umreti čak i za 100, ali čuvaj se belog čoveka, belog konja i bele kose. Ispostavilo se da je taj Dantes koji je pretendovao na mesto ljubavnika Puškinove žene zapravo bio čovek belog lica, bele kose i jahao je na belom konju.
Da, to je da onaj čuveni dvoboj u kome je Puškin izgubio život. Pomenut ćemo to još, ali evo da krenemo od njegovog detinjstva. On je rođen u uglednoj porodici.
Jeste, njegova porodica je bila jako ugledna, to sam već pomenula. Dakle, i majka i otac vode poreklo od Gavrila Puškina i on je prosto pisao o tome. Ima ta pesma Moje rodoslovlje, gde on kaže, ja nisam dvarjanin, no mešćanin. Znači, sad to nije baš jednostavno prevesti. Dvarjanin, to je plemić, ali plemić koji je vezan za dvor, pošto ima jel, nekoliko vrsta plemića, a mišćanin je zapravo građanin. Znači, ja sam građanin zato što neću da postanem deo novoga plemstva. I onda je stalno nabrajao te svoje pretke koji su se uvijek bunili protiv careve, protiv vlasti. Tako i on.
I on je
sa 19 godina proganan, čak je bilo ideja Aleksandar I, oslobodilac čuveni, koji je hteo da ga progona Sibir, međutim, posebno Karamzin i Žukovski, koji su bili dvorski pesnici, su stali u njegovu odbranu i onda je progona Kavkaz. E sad, nakon kazu, on živo jedan jako uzbudljivi buran život, tamo je učio engleski, tamo je upoznao Byrona, mislim, duhovno ga je upoznao. Upoznao se sa Mozartom, Mozarta je obožavao. I ako se isekim u evropskom savremenom, uslovno rečeno savremenom svetu identifikovao, to su ova dva stvaraoca. Dakle, Byron i Mozart i kasnije kad je upoznao Šekspira, bio potpuno fasciniran njime i počinje piše telegrame potpuno šekspirovske, s tim što potpuno sažima Šekspira na izvestan način i ta neka vrsta mešavina svega toga je svakako dovela i do pojave Čehova.
Da.
U kom smislu? Dakle, kod Puškina se sve dešava na nivou unutrašnjih zbivanja, kao kod Čehova. Dakle, događaji su zapravo događaji unutar junaka, unutrašnje bure. I onda to pokušava jel, jednočinkama, isto kao što i Čehov nekada radio da sprovede. Ima jednu čuvenu dramu Mozart i Salieri, koja je sva tako protkana upravo time.
Ono što je interesantno, evo, Puškin je sam naučio engleski jezik i,
da,
i uzeo da čita Byrona i Byron je pisac koji je dosta uticao na Puškinovo stvaralaštvo, pa sam hteo da vas pitam o toj vezi ovaj Puškina i Byrona, prosto te neke ideje romantičarske Puškin uspeo da spozna iz dosjeti kod Byrona.
To je malo ostala neka fama zapravo komparatističkih studija koje nisu baš mnogo tačne. I on jeste mnogo voleo Byrona i zaista ima jedan period u njegovom stvaralaštvu koji je potpuno vezan za Byronizam, ali to kratko traje, to može traje 2-3 godine, taj južni period, kako on kaže. Aha. I proučavao si Puškina, kao što je, na primjer, Viktor Žižmunski, kaže, on se upoznavao sa Byronom, istovremeno ga prevladavao. I zaista, sad, evo, ja se opet izvinjavam, stalno to moram da kaže, Byron nije prineti Puškinu po velikom značaju. Dakle, on ima tu neku vrstu određenog romantičarskog uzleta. On je volao i Byronove šaljive priče, znači je volao od Don Juana kao neku obradu, ali on prosto prevazilazi Byrona. Ali htjela sam da ispričam jednu anegdotu, mnogo je to zanimljivo, pošto je on tako sam učio engleski pojma i nije imao kako se to izgovara. I onda je došao jedan mladi plemić koji se školao u Engleskoj i kao da počinje da razgovara sa Puškinom na engleskom i počeo da se smeje kakav mu je akcenat. I Puškin, naravno, koji je bio duhovit čovjek i volio šale na svoj račun, se slatko sa njim smejao, ali kad su počeli da prolaze kroz to, on je bio potpuno fasciniran koliki je stepen znanja Puškinov bio i koliko je on zapravo to razumeo. Puškin je kasnije prerađivao i prevodio Šekspirova dela, ali na sebi svojstven način. Recimo, Mera za meru je dobila svoju obradu u poemi Anđelo. I ta poema Anđelo je pisana, evo sad da vidite koliko je on važan, pisana je u oktavi Rimi italijanskoj potpuno. Znači, to nekoliko tradicija. To radi, recimo, Evgeniju Onjeginu. Evgeniju Onjeginu uzima zapravo, Onjeginska strofa je Šekspirovski sonet. A onda ga pravi prema modelu ovog Petrarkinog soneta i pravi delo kao kancionijer. Malo ko zna da Evgeniju Onjegin ima 366 strofa, kao koliko ima i Petrarki kancionijer. Dakle, stalno se poigrava time. Svetska tradicija je uvek od njega bila jako prisutna, ali uvek sa ličnim pečatom.
Da, Puškin bio izuzetno obrazovan čovjek, na nekoliko jezika je čitao, govorio ih je tečno i zapravo uspeo da asimiluje te razne književne utice i razne tradicije u svom delu i jedan od razloga zašto je toliko značajan je i taj.
Da, on je govorio kao i svi ruski plemići, on je prvo progovorio na francuskom, a kasnije ne na ovom, na ruskom. Pa on se malo i šalio da Evgeniju Onjeginu kad priča o tome kako izgledala prepiska žene u Rusiji iz visokog društva, gotovo ruski nisu ni znali. Pa kad Tatjana piše ono čuveno pismo o Onjeginu, kaže ona ruski slabo znala, ona pa ruski ploha znala, žurnalov našeg ne čitala, i s bajšim trudom vjerožalostna, jezik je sa jom rodnom. Znači, i kaže, i писала по-французски. И он еще имеет этот додаток, да ныне гордый наш язык, по титовой прозе не привык. Dakle, još gordi jezik naš toliko, poštanskoj prozi nije sviko. I zanimljivo je da on, recimo, svojoj ženi ponekad piše na ruskom, uglavnom na francuskom, ona mu samo na francuskom odgovara.
Напоследок я скажу, прощай, любить не обязуйся, с ума схожу и льва схожу к высокой степени безумства. Как ты любил, ты пригубил погибели. Последок я скажу. Работу малую висок еще вершит, но болит руки и стайкой наискосок уходят запахи и звуки. А напоследок я скажу, прощай, любить не обязуйся, с ума схожу и льва схожу к высокой степени безумства. Так напоследок
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Graze za snove, evo, zapovjeli smo u prostore ruske književnosti, razgovaramo o Puškinu, sagovornik mi je Tanja Popović, redovni profesor na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. I evo sad u prethodnom segmentu dotakli smo se Puškinovog dela Evgenij Onjegin, budući da se ova emisija zove Graze za snove. Tanja, ja sam te da vam predložim da nam pročitate iz Onjegina Tanjin san.
To je jedan čuveni san, da, da. Neobičan san, Tatjana Gatak, kako da. I treba. To je otprilike u ovo vreme. I znate, sad sam baš pomislila, to je baš na današnji dan. Dakle, baš na današnji da. Dan, to je bilo vreme za gatanje, to između Božića i Krstodana, i ona stavlja pod, ispod jastuka ogledalo, skida pojas da može da opšti sa demonskim silama, i šta se dešava. Snio se čudan san Tatjani, sanja do noću sama hodi po nekoj ledenoj poljani, uno okolo magla brodi. U smetovima pred njom huči, sav se kovito i klobuči, penušav potok, crni sed. Ne okiva ga zime led, a most je drhtav nesiguran, dve leske ledom ulepljene, preče se iznad vode pene. Pred vrtlogom što huči bura i ne znajući šta da čini, Tatjana zasta u daljini. I ko na rastanak put tuge, na potok se Tanja tuži, a nema ko sa strane druge nad vrtlog ruku da ju pruži. Al tada se jedan smet na jednom, pokrete i u smetu lednom na kostrešeni medved niče. Tatjana, ah, on mumla, riče i kanđe pune snežnog praha Tatjani pruža. Srca hladno slonila se Tanja jadna i koracima punim straha bujicu prešla te putanjom produžila. I medved za njom. Da obazre se ne sme više, ne može sada noga njena da pobegne i trag da zbriše ispred lakeja čupavoga. On pristiže i dahće gadno, pred njom je šuma, bor je hladno, u mrgodnoj lepoti snuje, pramenjem snega granje mu je opterećeno, u kruni jasika, breza, pala lista, sjaj svetiljka noći blista, ni otkud puta, strmen žbuni, sve u dubokom snegu spava, sve krije magli i mećava. U šumu Tanja, medved za njom, puna je snega šuma suha, i čas joj grana pod putanjom zapne za vrast, a čas ih uz uha iščupa zlatnu alku njenu. A čas u snegu zaglavljenu papuču gubi snobe noge nežne, ili nema kad sa zemlje snežne da digne pali šal iz ruku. Medveda iza sebe vidi i drhtavom se rukom stidi da digne skute što je vuku. Trči, a on po njenom tragu i već Tatjana gubi snagu. I sad ulaze u jednu, da malo preskočim, ulaze u jednu kolibu, ona se tu osvestila i koga vidi niko drugi nego Onjegin koji je glavni u tom slavlju. Dakle, i šta još vidi? I vidi sede kraj ognišća za stolom sama čudovišta. Na jednom rogi pseće čavlje, kostur je sa njim na jednoj nozi i čuma s bradom ko na kozi, na drugom petlov kljuni tralje, ni ždral ni mača kraj njih prede, i a repat kepec s njima jede. Još gore u drugom jatu, rak paukove jaši sape, na gušćijem se vrti vratu, lobanje u crvenoj kapi, milim prisjeda u plesu čilom, razmahuje se i pucka krilom. Pevanje, laveš, smeh i ropot, razgovor ljudski, konjski topot. A šta je bilo kad Tatjana to vide onog što je mio i strašan joj toliko bio, junaka mog i mog romana, o njegi s njima što je seda, i kradom on u vrata gleda. I sad se oni svađaju malo oko Tatjane, on je uhvati, jel, i u jednom trenu ulaze Lenski i Olga, tad nož vadi o njegin vode Lensko, kao što će se kasnije ostvariti, jel, posle svega ovoga.
Da. Sad pomenuli ste to anđelsko i demonsko da postoji i u ovom odnosu Tatjane i Onjegina, a i kod Puškina u njegovom delu pokuši da se spoje te dve sile. Tatjana kad se obraća Onjeginu zapravo govori da ti treba, hoće da mi budeš anđel čuvar.
Da, kaže da, to ti moj anđel hranitelj i kavarni iskusitelj. Dakle, to je inače romantičarska ta priča, taj sukob između dobrog i zlog načela. A Puškin, naravno, opet kao dobar đak, je čitao Dobro Gete, a čitao je i Madame de Stael koja je o tome pisala, i on zapravo demonizam vidi kao jednu vrstu načela sumnje i istovremeno i privlačnosti. Ima ona i čuveni stih, jel, iz Goethevog Fausta, kada se predstavlja Mefistofel i kad kaže: ja sam deo one sile koje želi da tvori zlo vazda, a uvek dobro sazda. Znači, to je taj neki sukob, i kaže: stalno nešto podvržem sumnji. Dakle, to je opet povezano sa individualizmom, sa jednom vrstom pobune koja je pratila i Puškinov život i svet.
Da. E sad, rekli ste da je išao kod ove Gatere koja mu je prorekla sudbinu takvu kako je prorekla, i on je to vrlo ozbiljno shvatao. Koliko on bio sueveran i koliko je, recimo, verovao u snove, koliko je snove koristio?
Verovali u snove, nije samo Puškina. Naravno, umetnik mora ovak da veruje u snove. On je snove zapisivo, on je, dakle, bio i poklonik Svedenborga. Svedenborga, Emanuel Svedenborg, čuveni mistik švedski i posle engleski. Ja? On je zapisivo snove, jer snovi su zapravo za njega bila neka vrsta komunikacije sa onostranim svetom. To isto radi Laza Kostić. Dakle, ja sam duboko uverena da Lazin dnevnik snoviđenja jeste opet jedna vrsta svedenborgovskog dnevnika. On komunicira sa svojom voljenom i ona mu objašnjava šta je na onome svetu. To je isto važi i za Puškina, i on je sam prizivao duhove, a njegova sestra Olga, kad je Puškin umro, je prizivala Puškina kroz duhove. Dakle, to je bio jedna vrsta modela, manira datog vremena. O tome piše i Dostojevski u čitavom nizu svojih dela. Pa ako se sećate, u Ani Karenjinoj ima neki grof bez zubov, neki švajcarac koji se porusio, i on je glavni medij. I onda, medijom, izvinite. Onda kada treba da se odluči da će Ana Karenjina dobiti razvoj, onda Lidija Ivanovna zove Bezubova da on u svojoj komunikaciji sa onostranim svetom odluči Aninoj sudbini.
Ajde sad pomenuo taj nesresni dvoboj u kom je Puškin izgubio život. Tu postoje razne neke dileme i kontroverze, šta se dogodilo, da li je podigao pištolj Puškin, da li je ispalio metak. Čuo sam da je imao pancir Dantes.
Dantes je imao pancir, da.
A zašto Puškin nije nosio pancir?
To je bilo nečasno.
Ili on je pogođen u stomak?
To je bilo nečasno.
Nečasno,
jako častan čovek. Njega su, Ana Ahmatova, koja se potpuno poistovetila sa njim, dakle, jednu nizu. Ona misli da su Puškina izdali svi njegovi prijatelji u tom trenu. Kad se kasnije, posle 150 godina, posle njegove smrti, otkrila ta prepiska između porodice Vjazemskih koji su mu bili bliski, vi zaista vidite da su oni njega proglašavali čovekom koji se neuljudno ponaša, koji tog divnog Dantesa tako odbacuje i ne znam kako ga proglašava zlim i nevoljkim. Dakle, nisu mu bili naklonjeni. Nije lako voleti takvog čoveka. On je, dakle, bio vrlo často ljubiv čovek, jasno se ponašao svemu tome po načelima svog porekla i prosto zbog toga, jel? Nije se sukobio. Meni je dirljiva priča kad njega donose kući i hvata ga u ruke Nikita Kozlov. Nikita Kozlov je čikica, sluga koji ga nosi još dok je bio dečak. Pa je s njim išao i u progonstvo, iz Odese ga je on pratio do Mihajlovska, dakle kad je išao na još jedno progonstvo i on ga je otpratio jedin je njegov kovčeg do samoga groba, a onda je uhvatio ga u ruke i rekao, Puškin mu je rekao, jel ti žao što me nosiš? Znači, to mi je priča zanimljiva. I druga priča, kad je već shvatio da umire, a leže u kabinetu. Danas je autentičan taj kabinet i onda su DNK analizom utvrdili da ti zaista ostaci krvi jesu Puškinova krv. I dakle, on leži, tu su Dalj, tu je Žukovski, tu je Danzas, njegov prijatelj koji mu je bio sekundant, i objašnjavaju mu da će umreti bez daljnjega i da li bi hteo da se oprosti s nekim prijateljima. I on se okreće policama za knjige, sa knjigama punim, i kaže, prošajci prijatelji. Dakle, evo, poprašta se. Ko su mu najbolji prijatelji njegove knjige?
Knjige.
Da.
Sad, rekli smo da je Puškin da se smatra najznačajnijim ruskim književnikom, pesnikom i ocem moderne ruske književnosti. Koliko je on zapravo u savremenoj ruskoj književnosti prisutan? Evo, rekli ste da je i Dostojevski, i Tolstoj i svi autori kasnije značajni su na neki način vodili dijalog u svojim delima sa njim i njegovim delom. Koliko je kod savremenih pisaca prisutan on u ruskih?
On je prisutan vrlo mnogo kod savremenih pisaca, bilo da se radi o parodiji, bilo da se radi o podražavanju, bilo da se radi o stilizaciji, dijalogu, već kako kad. Još je, recimo, negde sredino veka Majkov rekao, Puškin je naše sve. Pa onda rekao Dostojevski, bez Puškina ne bi bila ruska literatura. A onda futuristi kažu, bacamo Puškina sa broda savremenosti, ali i dodaju, da bismo došli do nove ljubavi, moramo da se otarasimo starih. E sad, ima recimo sjajnih anegdota koje je Daniel Harms pisao povodom Puškinovog kulta, pa onda ima tih 7 anegdota o Puškinu. Recimo, jedno od njih je, Puškin imao 4 sina i sva četvorica su bili idioti. Ili Puškin se šetao selom i vidi smrdljive seljake i zapuši nos, a seljaci prolazi i kažu, nije to ništa. Znači, bilo je takvih priča, a sad savremena književnost, znači, pomenula sam Sorokina koji je prosto piše roman na prerađujući neka Puškinova dela. Mogu da pomenem i ovog čuvenog Andreja Bitova, koji je pisao nekoliko romana baš povodom Puškina. Ova Ljudmila Ulicka je takođe utkala njega u svoje delo. Ima ta Dina Rubina koja nije prevedena kod nas, ali koja ima nekoliko priča ala Puškin. Isto važi za Tatjanu Tolstoj, i to sad, recimo, ova njena nova knjiga memoarskog tipa, Laki svetlovi. Nekoliko ima upravo puškinskih tih reminiscencija koje su jako zanimljive. Dakle, on je živ, nikad ga se neće ne treba da ga se oslobode. Znate, isto moram sad to da ispričam, kada je bila ta 1937. godine, 100 godišnjica od Puškinovog ubista, možete misliti kako je Sovjetski savez, koji njega prigrlio kao svog preteču, to pravio kao neku vrstu parade. Jefim Etkind, koji je jedan od najčuvenijih ruskih filologa i koji je takođe posvetio Puškinu knjigu, kaže kako se vrlo dobro seća toga i kako je, kaže, bio najbolji način da zamrzite Puškinu sva vremena tada. Kaže, kakvi su bili hvalospevi u Pravdi. Svaka fabrika je dobila njegovo ime, svaka ulica, svaki muzik, kaže, bilo je nesnosno, i kaže, i Puškin je uspio to da preživi, da iz toga izađe potpuno neokalja.
Evo, predlažem da ovde zastanemo, jedan sat ćemo da čujemo vesti, a nakon toga se vraćamo razgovoru o ruskoj književnosti.
В опале береза стояла, в опале кудрявая стояла, люли-люли стояла, люли-люли стояла, некому березу заломати, нікому кудряву защипати, люлі-люлі заломати, люлі-люлі защипати. Пойду я в ліс погуляю, білою березу заломаю, люлі-люлі погуляю, люлі-люлі заломаю. Сижу я з берези три пруточка, зділаю себе я три гудочка, люлі-люлі три пруточка, люлі-люлі три гудочка.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Besti. Policija u Ankari uhapsila je 16 ljudi povezanih sa Islamskom državom osumnjičenih za pripremu terorističkih napada. Uhapšeno je 15 Sirijaca i jedan turski državljanin, lider grupe, a hapšenje je usledilo posle terorističkog napada u kome je u Istanbulu poginulo 10 ljudi, a ranjeno 15. Turska vlada saopštila je da je za eksploziju odgovoran član Islamske države, sirijski bombaš samoubica. Među stradalima nema naših državljana. Premijer Aleksandar Vučić je u telegramu saučešća turskom premijeru Ahmetu Davutoglu poručio da ta tragedija podsjeća da međunarodna zajednica mora da bude odlučnija u borbi protiv terorizma. Rusija se protivi pokušaju NATO-a da militarizuje Balkan i ne veruje da alijansa Evropi može doneti više mira i bezbednosti, rekao je zamenik ruskog premijera Dmitri Rogozin. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić tvrdi da Srbija nikome ne preti, ali da mora da odgovori na militarizaciju Hrvatske kojom se narušava ravnoteža u regionu. Na kraju Rogozinove posete Srbiji potpisana su dva protokola o saradnji i najavljeno je formiranje tehničkog vojne komisije. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je u Beogradu sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom o trenutnoj ekonomsko-socijalnoj i političkoj situaciji u Srbiji i Srpskoj. Nikolić i Dodik saglasni su da je potrebno više sarađivati u oblasti ekonomije i kulture i da započeti zajednički projekti treba da budu završeni do kraja godine. Premijer Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na gradilištu Beograd na vodi. U toku je čišćenje terena i pobijanje šipova. U Šabačkom domu zdravlja pacijent je ubio medicinsku sestru. Napadač je uhapšen i određen mu je pritvor od 48 sati. Srđan Babić, koji je prošle godine otet u Libiji, pušten je i na putu je za Beograd. Babić je u Tripoliju radio za austrijsku kompaniju Argus. Pentagon je saopštio da je izgubio kontakt sa dva manja broda u Persijskom zalivu, ali da je dobio garancije Irana da će posada i plovila biti brzo i bezbedno vraćeni. Vreme danas, oblačno i hladnije, mestimično kiša, na višim planinama sneg. Jutarnja temperatura od 0 do 5, najviša dnevno do 11, u Beogradu oko 9 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković. Thank you.
je čas, kada poveje vdrug vjesnoju i što to strepnjoc ja v nas, kada poveje vdrug vjesnoju i što to strepnjoc ja v nas.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove ove noći razgovaramo o ruskoj književnosti. Sagovornik mi je Tanja Popović. Tanja Popović je redovni profesor na katedri za opštu književnost Filološkog fakulteta u Beogradu. Prvi sat emisije mi smo posvetili Puškinu.
Na moje zadovoljstvo, verujem i drugih.
Verujem na zadovoljstvo i slušalaca i svakako moje. I evo sad u drugom satu otvorit ćemo i neke druge teme, malo se okrenuti nekim drugim piscima, a samo da kažem da u drugom delu emisije od 2 do 4 ćemo slušati delove radiodrame Prosidba Antona Pavlovića Čehova u dramatizaciji i režiji Olge Brajović, radiodrama koja je realizovana 1999. godine. I sad evo, Tanja, ova tema je ova Čehovljeva priča koja je dramatizovana, Prosidba, je zapravo može da bude zgodan uvod da nekako zakoračim u priču o ovom piscu Čehovu. Imamo i jedan konkretan, evo, povod, lep povod. Nedavno se u našem izdavačkom sektoru pojavila knjiga, jedan širi izbor, da kažem, ovo, skoro sve,
praktično
sve Čehovljeve drame su sabrane u jednu knjigu, to je Zavod za udžbenike objavio.
Jeste, u prevodu da. I sa komentarima Zorana Božovića i saista veliki da. Poduhvat da. I vredan svake pažnje i svake pohvale da se to uradilo. Mnogi pisci nisu to dobili, dakle zaista sam jako srećna zbog toga.
Tako da evo, u stvari imamo dva lepa događaja. Puškin dobija jedan ovako opsežni izbor, to će biti uskoro, a ovo se pojavilo Čehovljeve drame. I sad evo o Čehovu malo da progovorimo i možda prvo u ovoj temi ženidbe.
Pa možemo to onako šire da povežemo uopšte sa tom tradicijom straha od ženidbe. U krajnjoj liniji malo presan Tatjanin koji sam pročitala vrvi od te nelagode prema bračnoj ložnici. I očigledno je to bila jedna od dominantnih tema, naravno to što se sanja, što je potisnuto, koja je vezana ne samo za ovo delo, nego za mnoga dela u ruskoj književnosti. I ja bih možda bolje počela od Gogolja, pošto i Gogolj ima jednu divnu komediju koja se zove Ženidba, i tu moram da kažem da je u našem narodnom pozorištu već 10 godina na sceni, u onoj maloj sceni Raša Plavović, predivna, prepametna, savršena predstava koju je postavio Slavenko Saletović sa divnom ekipom glumaca, upravo Gogoljeve ženidbe. Neko koji je jako dobro pročitao Gogolja, dobro ga razumeo. Ja svim slušalcima koji nisu gledali ovu predstavu savjetujem da požure da, dok je još na repertoaru. Zašto je dobro napravljeno, osim što je puno grotesknih masaka koji je vrlo liče na Gogoljev svet, ono upravo pokazuje tu strah od ženidbe. I tako jedan Gogoljev junak sanja u jednom snu, mu se prikazuje kako će izgledati kad će biti oženjen, pa ja bih to i pročitala. To je dakle odlomak iz Gogoljeve pripovetke Ivan Šponjika i njegova tetkica. Živjeti sa ženom, pa to je neshvatljivo. Neće biti samo u svojoj sobi, već ih uvek mora biti dvoje. Lice mu je oblivo znoj, sve više što je dublje uranio svoje razmišljenje. On je ranije nego obično legao u krevet, ali bez obzira na sve pokuše, nikako nije mogao da zaspi. Na kraju ga željeni san, taj zajednički uspokojitelj, posjetio. Ali kakav san? On tako nepovezano snoviđenje dotad nije snio. Čas sanja da oko njega sve buči, vrti se, on trči, trči, ne osjeća svoje noge i već više nema ni snage. Kad odjednom nekoga vuče za uši. Joj, ko je to? To sam ja, tvoja žena. Bučno mu odgovori neki glas. I on se iznenada probudi. Zatim sanja da se već oženio, njihovoj kući se sve nekako čudno i neobično. U njegovoj sobi umjesto jednog stoji dupli krevet. Na stolici sedi žena. Neobično mu je, ne zna kako da je priđe, ne zna šta s njom da razgovara i primećuje da ima gušćije lice. Slučajno se okreće na drugu stranu i vidi drugu ženu, također s gušćim lice. Okreće se na treću stranu, kad tamo treća žena. Okreće se unazad, tamo još jedna žena. Tu ga obuzima tuga. Reši da pobegne u baštu, ali u bašti je mnogo vruće. Skida kapu i vidi da u kapi sedi žena. Znoj mu obliva lice, hvata se za maramicu u džepu i u džepu je žena. Vadi iz uha vatu, kad i tamo sedi žena. On to odjednom skače na jednoj nozi, a tetka koja ga gleda govori značajno. Da, ti sad moraš da skačeš zato što si ženjen čovek. On krenu ka njoj, ali tetka više nije tetka, nego zvonik. I osjeća kako ga neko konopcem vezuje za zvonik. Kome to vezuje? Tužno reče Ivan Fjodorović. To sam ja, žena tvoja. Vezujem te zato što si ti zvono. Ne, ja nisam zvono, ja sam Ivan Fjodorović, povikao on. Da, ti si zvono, rekao je polazeći pukovnik P iz pešadijskog puka. A onda iznenada sanja da žena uopšte nije čovek, već će nekakav šarani materijal. On odlazi u Mogovilju kod trgovcu u prodavnicu. Kakav biste materijal želeli, govori trgovac. Ovo uzmite za ženu, ovo je najmoderniji materijal. Veoma je čvrst. Od njega danas svi šiju ogrtače. Prodavac meri i reže ženu. Ivan Fjodorović to stavlja pod mišku, ide do jevrina krojača. Ne, kaže jevrin, to je loš materijal, od njega niko nije sašio od sebi ogrtač. I u strahu i očaju Ivan Fjodorović se probuni. Hladan znoj slivao se sa njega u potocima. Dakle, to je ovako najtipičnija Gogoljeva priča o ženitbi, koja je inače provejava ne samo ovde. I sad je zanimljivo da toga ima i kod Čehova. I sad Čehovi imaju tu neku priču koja se zove Uputstvo kandidatima za ženitbu, a i napisuje dve drame. Jedna od ovih jeste Prosidba, gde se mladinci na kraju posveđuju strašno zbog toga, zbog miraza i ne znam ja čega drugo. A druga, koja očigledno prerada ove prosidbe, prosidba je ostala nezavršena u rukopisu, zove se Svadba, a u nekim varijantama Svadba sa generalom. Isto tako počinje svadba, pa rasprava oko miraza, a onda treba da dođe na svadbu, što bi rekao Gogolj, značiteljno i ljuco. I onda kao treba tobožnje neki general, sporo na kraju se ispostavi da on nije ništa drugo nego obični štabski potpukovnik. Ali nema veze, dakle, opet biva svađa o svemu tome. Dakle, kako Gogolj govori o ženitbi, to smo videli, ali nije nezanimljivo videti i kako Čehov, šta kaže kandidatima. Porodični život ima mnogo dobrih strana. Da ga nema, kćeri bi celog života visile na vratu očevima, mnogi svirače bi ostali bez hleba, pošto onda ne bi bilo svadbi. Medicina uči da neženje obično umiru ludi, a oženjeni umru nestigavši da polude. Dobra strana braka je u tome što je svima dostupan. Ženiti se mogu i bogati, i siromašni, i slepi, i mladi, i stari, i zdravi, i bolesni, i Rusi, i Kinezi. Izuzetak samo čine maloumni ludaci, a budale, balvani, skotovi mogu da se žene koliko god hoće. Nemoj da se ženiš bez miraza. Ženidba bez miraza ti isto što i med bez kašike, čifta bez dugih zulfi, čizme bez đonova. Ljubav za sebe, mira za sebe. Od prve traži 200.000. Pošto ošamariš cifrom, počni da se cenkaš, pretvaraš, odugovlačiš. Mira zobavezno uzmi pre svadbe. Ne primi imenice, kupone, akcije, a svaku stotinarku opipaj, omiriši, pogledaj prema svetlosti, jer se često dešava da roditelji svoje ćerike daju lažan novac. Osim para, istinka i što više stvari. Kad se oženiš sa ženom, budi strog i pravičan, ne dozvoli da se zaboravi i pri svakoj svađi reci, ne zaboravi da sam te ja usreći.
Ja mislim da ako neki slušalac koji nas sad sluša, ovaj nije oženjen, da će sad nakon ovoga biti inspirisan.
Junak njegov u čuvene pripovetke Čovjek u futroli kaže: ko je video sreću u braku? Kaže: ljudi u braku ne znaju šta će da rade od osade.
A interesantno je, sad sam se setio dok ovo ste čitali i dok o ovome razgovaramo, ta tema žene bi prisutna i u delu jednog drugog pisca Gunčarova, Oblomov. Oblomov doživljava čitavu traumu upravo kada, trenutku kada se oženi, kad mora da izađe iz one njegove ljušture, inertnosti i lenjosti, zapravo žena ga tera da postane nešto što nije.
Ne, ona kraju se ne oženi tom ženom koja je trebalo, nego onda na kraju se oženi tom nekom gazdaricom koja ga dobro hrani. I to je zanimljiva priča. Dakle, ima taj čuveni san Oblomovljev kada on se vraća u detinjstvo i šta je njegov san, kako svi žive zapravo u zemlji Dembeli. I njegov san je zemlja Dembeli, je to ideal. Da. Ali taj strah od ženitbe, tačno to ste rekli, to nije samo, to je strah pre svega od seksualnosti sopstvene, ali nije samo od tog. Najvećim delom jeste ta frustracija, kao i kod Tatjane Larine. Vidite kako se to može na nekoliko načina preobražavati.
Emisija Graze za snove. Slušamo malo muzike.
Мчится тройка почтовая по Волге матушке зимой. Ямщик уныло напевая качает буйной о чем задумался детина, седок приветливо спросил, какая на сердце кручина, скажи, тебя кто огорчит? Да не Христа роста хозяин, меня журит, а я терплю. Ах, милый барин, скоро святки, и ей не быть уже богатый выбрал да постылый, ей не видать от радных дней. Ямщик умолк и кнут ременный с галицей за пояс заткнул. Родные, спой, не угодь.
Вот мчится тройка почтовая по Волге, матушке зимой. Ямщик уныло напевая, качает буйной головой.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći razgovaramo o ruskoj književnosti. Gost emisije Građa za snove je Tanja Popović. Tanja je redovni profesor na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. U prvom satu emisije smo pričali o Puškinu uglavnom, a evo sada smo načeli temu Čehova. Čehov je isto jedan ovako beskreni prostor u koji da, se može zaploviti na više strana i ploviti više noći i više dana. Pa evo, pomenuli smo knjigu njegovih drama koja je kod nas objavljena i to je jedan lep događaj za našu kulturu. Svakako, pa evo da o Čehu možda pa reći kažemo i tim povodom što se pojavile te drame, da predstavimo Čehova kao dramskog pisca. Evo, ako se za Puškina može reći da je nekako otac moderne ruske književnosti, za Čehova bi se moglo bez preterivanja tvrditi da je zapravo u temeljima neke savremenog dramskog izraza, svetskog.
I to svetskog kalibra. Da. Dakle, ja opet volim da kažem i to da Čehova ne bi bilo da nije bilo Puškina. Da. Dakle, da mnoge stvari on prosto kao model radnja koje se dešava na unutrašnjem planu, kako su oni to govorili, bezdogađajnost i da. Podvodni tokovi i nešto što je postojalo u Puškinovoj drami. I zanimljivo da je Čehov zapravo ostvario, može biti čak i najveći uticaj kada je reč o dramskom stvaralaštvu. Dakle, posle Šekspira, verovatno jedan od najuticajnijih stvaralaca. I vi kad pogledate, to mi je vrlo zanimljivo, koliko se Čehov prikazuje na pozorišnim scenama širom sveta, koliko ima dramatizacije, ekranizacije svojih dela, posebno na engleskom jeziku, onda vidite koliko je to važno. Čak bih rekla da je možda Šekspir za Engleze, kad kažem za Engleze, mislim za englesku književnost, ne konkretno na Engleze, jer su uglavnom dobro englesku književnost pisali Irci, dakle da je on zaista jako mnogo na njih uticao. Pa recimo imamo taj sjajan film koji je sa Anthonom Hopkinsom davno rađen, koji se zove August prema ujkavanji, gde je potpuno onako napravljeno kao da se sve dešava unutar negde neke engleske zabiti. Pa kad pogledate recimo Bernarda Shawa, koji je jedan od vodećih pisaca, ne zamislim bez Čehova. Pogledajte humor recimo jednog Samuela Becketa, zar to nije Čehov? Pa Harold Pinter.
Da.
Dakle, sa tim replikama čehovljivskim. Sad sam htjela da kažem, pošto sam, ko što ste rekli, vratila sam se iz Vašingtona i gledala sam jednu dosta zanimljivu predstavu, zanimljivu makar meni, koja je vrlo popularna u Americi. Ona je postavljena u Broadwayu 2012. godine i od tada je doživjela nekoliko premijera praktično u svim velikim gradovima Amerike. Zove se Doši Jevrin, a autor je Joshua Harmon. Vezana je za razumevanje holokausta u modernim jevrijskim generacijama koje sada žive u Americi. Dakle, priča nije ništa nova, čak i sama priča po sebi nije dala neki rezultat. Ali ono što jeste zanimljivo, to je da je dijalog potpuno čehovski, da je sve svedeno upravo na ta čehovska rešenja, kao da čitate Tri sestre. Čak i neke replike iz Čehovljeve drame, posebno odnos prema roditeljima, prema tradiciji, između braća i sestara, se sve zapravo dešava na tom porodičnom planu, onda vidite koliko je ta Čehovljeva tradicija jako, jako velika.
Da, pomenuli ste te njegove specifične dijaloge i zapravo svojevrsnu atmosferu njegovih drama, i to je zaista magija njegovih dramskih tekstova, da plene atmosferom. Često dijalozi su, ako ih bukvalno shvatate, ništa ne govore, ali cela atmosfera drame i odnosi likova koji su opet nekde u podtonu dati, neverovatni kad čovjek uspe to da oseti.
I znate što je isto sjajno? Da. Pošto naravno Čehov ima i dobrih i loših postavki. Ja sam gledala naravno puno i loših postavki, ali uvek je njegov tekst uspevao da pobedi tu lošu postavku. Evo sad je bio taj Petrogradski festival u Beogradu, pa je jedna bila onako koji sovjetskog perioda postavka Višnjika. Ništa mu nisu mogli. Dakle, to je prosto tekao tekst.
Da.
Znači, to je zaista jedan je Čehov na svetu.
Da. Evo sad možemo da pomenemo i drugi segment njegovog knjižnog stvaralaštva kojim je također on uticao na mnogi pisce, to je proza, njegova proza kratke priče. Ovaj. Niz autora, recimo jedan od najpoznatijih američkih autora, Raymond Carver, ovaj, kaže da sve što je naučio o pisanju kratke priče zapravo je naučio od Čehova.
Da, to bez daljeg. Da. Dakle, ne samo on, nego i ovaj, recimo Kišon, ovaj, jevrijski pisac, pa onda savremeni pisci bilo koje vrste, gde god da ga otvorite, tu je Čehov. Zanimljivo je da Čehov, on je bio lekar po obrazovanju, da, to je naravno opšte poznata stvar, ali istovremeno kako je studirao, počeo je da objavljuje prvo te kratke priče, humoreske, pa onda sve više i više, i onda je okrenuo drami. A onda je pisao ovako, kaže, ja sam bio oženjen medicinom, onda mi je proza postala ljubavnica, književnost je moja ljubavnica, a onda kaže, moja zakonita žena je bila proza, a onda sam dobio ljubavnicu, jednu kapricioznu mušičavu ljubavnicu, to je drama. Dakle, uvek je nekako prelazio u tom pogledu s jedno na drugo. Međutim, u suštinski nema mnogo razlike u razumevanju sveta i u pogledu i u dramama i u njegovim proznim delima. Evo sad ću da citiram Vladimira Medenicu, koji inače naš poznati izdavač i koji se i sam bavi Čehovom kao filozof i kao eseista. On je jednom prilikom rekao da Čehovljevi junaci zapravo jesu nama slični, da parafraziram sad Aristotela, za razliku od junaka Tolstoja i Dostojevskog, koji su uvek bolji od nas. Čak i kad su gori od nas, oni su naglašeno gori od nas. Znači, kaže, otprilike mi sve njih gledamo nekako iz neke žalje perspektive, oni su viši, a Čehovljevi junake gledamo u oči i vidimo sve slabosti koje mi posjedujemo. Tako da to jeste, može biti njegova čar i pritom čar jednostavnosti, sposobnost da od banalnog napravi neverovatan događaj. Dakle, od toga kako se, ne znam, seče hleb, od toga kako se jede sir, kako je koga ošamario. Ima ta sjajna scena, recimo, iz čuvene pripovetke Dama sa psetancetom, kada glavni junak Gurov se vraća posle divne ljubavne avanture iz Jalte i onda pokušava da se pohvali prijateljima, izlaze sa večeri i kaže, jao, ne možete da zamislite kako sam divnu osvojio damu letos na Jalti. A ovaj se okreće, kaže, da, vi ste u pravu, ona jesetar koju smo jeli bile malo predimljena. I to bude kao neka vrsta preokreta u njegovom životu zbog takvog komentara.
Da, Čehov je pun tih, ovaj, zapravo to su neke emanacije prave u koje se nalaze u sferi svakodnevnog života, običnog života, ali kad pročitate priču koja je kratka, koja zapravo sadrži neku lirsku sugestiju u svom središtu, najednom vam se otvara jedan čitav svet i prosto ste iznenađeni što nešto što je bio opis običnog događaja, običnih ljudi, najednom vidite u nekom drugom svetlu.
Jeste, strašno jako lepo vodi tu svoju priču kroz potpuno kao neke vrsti kolaža, ili mogu da se poslužim opet jednom analogijom iz slikarstva. Ima onaj pravac koji se zove pointilizam u slikarstvu, za Žabraka je najpre vezan, dakle tačkice koje kada se spoje tvore jedinstvenu sliku i novu boju.
Da.
Tako je to kod Čehova stalno u nekim tačkicama i ovaj, nekim ostvarenjima. Imate njegova čuvena priča Ogrost, koja je kod nas tako prevedena, ne znam kako bi je preveli, ti križovnik na ruskom, to je jedna biljka koju sam ja prvi put videla tamo na severu i vidjela sam je samo u Rusiji. Znači, mala žbunasta biljka. Ali priča je pravljena kao triptih iz nekoliko delova i onda prvo počinje sa prikazom jedno divno na koluje, pa odnosa među junacima i onda se priča jedan od učesnika u sudbinu njenog svog brata. Kako je brat celog života hteo da ima to imanje sa Ogrozdom i da je sve podredio tome, na kraju je došao do tog imanja, dakle i ženu svoju otprilike oterao grob da bi došao do njenog nasledstva i našao neko bedno, jadno imanje. Kaže, kad sam otišao da ga posetim, ništa tamo nije valjalo. I sad počinje ovako. Kuvarica liči na svinju, pas liči na svinju, njegov brat liči na svinju. Da li to se tako zapravo nenametljivo provlači? I kažu, jedu neku kiselu grožđe, odvratno, i svi su zadovoljni. A ima onda taj jedan deo koji inače Rusi jako vole da citiraju, koji može biti ključan za razumevanje Čehova. Jer kaže, kako nije važno, nije sad pitanje šta je sreća, ali ne smemo da se uljuljkujemo u svoje sreće. Evo sad ću da pročitamo jedan kratak odlomak iz te priče. Srećan čovjek se osjeća dobro samo zato što nesrećni svoje breme nosi ćutki i bez tog ćutanja sreća bi bila nemoguća. To je opšta hipnoza. Trebalo bi da iza vrata svakog srećnog, zadovoljnog čoveka stoji neko sa čekićem, ne bi li udarcem stalno podsjećao da ima nesrećnih, da će mu, makoliko on bio srećan, život kad tad pokazati zube. Navalit će mu se nesreća, bole, siromaštvo, gubici i njega niko neće ni vidjeti ni čuti kao što sad ne vidi ni čuje druge. Ali čoveka s čekićem nema, srećnik živi za sebe i sitne životne brige ga ovlaš dodiruju kao vetar jasiku, a sve ostaje mirno.
Emisija Građe za snove, slušamo malo muzike.
Звезды мерцают. Темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь. И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. И поэтому знаю со мной ничего не случится.
Радио Београд 1, ноћни програм. У емисији Грађе за снове причамо о руској књижевности. Саговорник ми Тања Поповић, редовни професор на катедри за општу књижевност и теорију књижевности Filološkog fakulteta u Beogradu, i evo u ovom drugom satu emisije mi smo razgovarali uglavnom o Čehovu, o njegovim dramama i njegovim pričama. I sad, evo, Tanja, dok ste čitali ovaj odlomak iz priče o Grozd, ja sam razmišljao zapravo o tome koliko je malo tanana ironija prisutna u Čehovljivim tekstovima, u pričama i u dramama, i humor, taj njegov humor koji je zapravo setno obojen, neki spoj humora i setek, što je neka čudna mešavina.
Kao da nije verovao u sposobnost čoveka da išta promeni u svom životu. Vi kad pogledate njegove i drame i njegove priče, one zapravo nemaju nikakav zaplet. Ili imaju zaplet, ali rešenje i rasplet izostaje. Uzmimo recimo za primjer Ujkavanju, sjajnu njegovu, može biti i najbolju dramu, koju on inače naziva komedijom, to je tek priča za sebe, koja pokazuje sve junake koji se suočavaju sa time da su ništa, da su zapravo potpuno promašeni i ničega nema. A ima svega što treba da postoji u drami, i dolaza gostiju sa strane, i pucanje na kraju drame, i ljubavni zaplet, i nekoliko trouglova, ali nikakvog rešenja nema. Znači, kao da je verovao da nema, da njegovi junaci ne mogu ništa da promene.
Da li to možda jedan od razloga zašto je on bio u toj meri fascinirao druge autore, druge pisce, i zapravo nametnuo se kao neka vrsta, pa ako nije prejaka reč, proroka nekog novog, modernog doba?
Pa znate kako, kada se individualizam nametne svakome, odnosno kada vi zapravo nemate više nikakvu veru, nego ste ostavljeni samome sebi, a vidite da ste bezdelatni i nemoćni, onda je to jako teško. I nisu baš svi čakovljivi junaci, jel, tako mediokritetski postavljeni, dakle nije on ipak Gogoj. Ali je vrlo zanimljivo zapravo da jeste to. To je strah modernog čoveka. Zanimljivo je, i mislim da je kod nas jako popularna njegova priča, Paviljon broj 6. U ruskom jeziku kad kažu otišao si u ludnicu, ko što mi kažemo ideš u Lazu Lazarevića, tako kažu ideš u Paviljon broj 6. Znači to je prosto postao deo idioma. I tamo se susreću dva junaka. Priča inače duga i zanimljiva. Ima sjajna ekranizacija srpska sa Zoranom Radmilovićem i Slobodanom Cicom Perovićem, izvanredna. Puštaju je, znam da je puštaju ponekad na televiziji, na RTS-u. I reč je zapravo o razgovoru između lekara Ragina i jednog bolesnika koji prati od manije gonjenja, Ivana Gromova. I raspravljaju zapravo o tome kako treba živjeti. Sad, Ragin imao jedan u nizu tih promašenih junaka, hteo je da bude bogoslov, otac mu nije dao, on je počeo da se bavi medicinom, hoće da kad dođe u to malo mesto da nešto dovede u red, ne ide mu ništa od ruke i odustane lako od toga. Ali su zanimljive te tačkice kako ga slika Čehov. Kako on, ne znam, provodi vreme po nekom određenom redosledu, ali kad čita, onda pije votku, jede krastavac i krastavac, kiseli krastavac, jel, iz turšije, stavlja na stolnjak. Eto, to su ti detalji. Vidite vi zapravo kako on izgleda. I sad shvati da je Gromov verovatno najpametniji u celom gradu, iako je zapravo malo uman, odnosno psihički bolesnik, i počinje s njim da razgovara. Ragin zastupa ideju stoicizma i misli da čovek mora da živi tako nedelatno i da mora da se zapravo prepusti sudbini i da sve može da izdrži. A ovaj mu kaže, durak bil tvoj Diogen. Znači, taj Diogen što je živo u buretu pojme nije imao. Treba, kaže, živeti. Kaže, ti ćeš vidjeti da ništa od toga neće biti kad se ti nađeš u nekoj situaciji. S druge strane, Ragin ne veruje u Boga, odnosno govori o toj promeni materije, kaže, ali šta meni to kruženje materije, kako me ono može utešiti ako ja znaću postati, ne znam, zemlja i prah? Nije mi to nikakva uteha. Ali misli da to nekako može da prođe, a Gromov mu kaže, ma naći će se sigurno neki lek protiv smrti, svi ćemo postati besmrtni, nauka će napredovati. A rekao isto, nijedan čovjek ne trpi muke dobrovoljno. Kaže, i Isus kada je išao na Golgotu, otišao u Gestimanski vrt i molio se da ga ova čaša mimoiđe. E sad kad dođe do tog trena, kada Ragina nasilno smeste u ludnicu, onda on prvog dana zapravo shvati koliko ideja o stoicizmu nije ideja koju on može da sprovede, i zapravo umre od srčanog udara. Pre toga ga pretuče Nikita Čuvar.
Da. Jeste nam možda doneli još nešto da pročitate od Čehova, pa, neki deo?
Donela sam mnogo toga. Ja, donela sam, recimo da pomenem to, njegovu vezu sa Tolstojem, ali hoću da budem optimistična za kraj, pa neću da pričam o smrti kojom su obojica bili opsednuti ili na određen način o tome pisali, nego o njihovoj lirskoj prozi. I to je isto zanimljivo. Dakle, i Tolstoj i Čehov pišu lirsku prozu, ali na jedan vrlo neobičan način. I oni oživljavaju svet zapravo lirskom prozom. I zanimljivo je, recimo, da Tolstoj još u svom ranom romanu, tako reći autobiografskom, Detinjstvo, dečaštvo, mladost, zapravo čitavo sazrevanje junaka prati kroz sazrevanje prirode, što inače nije neobično rešenje kod njega. I sad ima jedna scena kada je oluja. Dakle, junak vidi kako izgleda oluja i onda kaže ovako: uznemirano osjećanje tugi i strah u meni je raslo sa jačanjem oluje. Ali kad je nastupio veličanstveni trenutak tišine koji se obično pojavljuje pre nego što će početi oluja, ta osjećanja su toliko narasla i da je to stanje toliko potrajalo samo jedno četvrt časa, mislim da bih umro od uzbuđenja. I onda polako, naravno, kiša prestaje. Tmina poče se razvijati, prozračni oblaci svetle na onom mestu gde bi trebalo da bude sunce i kroz koji minut bojažljivi zrak sunca već blista po barama na drumu, na kapljicama kiše koja pada kroz gusto, sito i na umivenom zelenilu trave koja raste uz put. Crni oblak isto onako preteći prekriva suprotnu stranu, ali ja ga se više ne bojim. Osjećam se neizrecivo radosno, kao osjećanje nade da je ušlo u moj život, koji se brzo smenjuje i zamenjuje teško osjećanje straha. Duša moja se smeši isto onako ozarena koja je razveseljena priroda. E sad, Čehov kao da vodi dijalog sa time kada piše svoju priču Stepa, koji su jedno od antologijskih i neobično duga za Čehova. Glavni junak mali je Goruška koji putuje sa svojim ujakom i onda sa njegovog stanovišta je, dakle, prikazana čitava ta Stepa koji je strašna i vesela. I u jednom trenu je Goruška zapravo gleda kako izgleda nebo, jel? I kaže: nečujno proleće noćna ptica, malo po malo u sećanje dolaze stepske legende, priče putnika namirnika, bajke, stepske dadilje i svega onoga što sam vidio i shvatio. I onda u zujanju insekata, u sumnjivim prikazama i humkama, u dubokom plavom nebu, u mesečevoj svetlosti, u uzletu noćne ptice, u svemu što vidiš i čuješ, počinje da se pričinjava svetkovina lepote, mladosti, procvat snagi i strašna želja za životom. Duša se odaziva prelepoj i strašnoj domovini i hoće da poleti nad stepom zajedno sa noćnom pticom. I u toj svetkovini lepote, u suvišku sreće, osjećaš napregnutost i nelagodu snagom usamljene stepe.
Emisija Graze za snove. Slušamo malo muzike. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Grade za snove. U ovoj noći razgovaramo o ruskoj književnosti. Sagovornik mi je Tanja Popović, redovni profesor na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. I evo, polako se bližimo kraju ovog prvog razgovornog dela emisije. Ovu noć smo posvetili Puškinu i Čehovu. Dva pisca su nam bila u fokusu naše pažnje. U drugom delu od 2 do 4 ćemo slušati delove radiodrame Prosidba. Tako da to se fino nadovezuje, Tanja, evo, na ovu našu priču. I sad ostalo je malo vremena i razmišljao sam kako bismo mogli da završimo ovu emisiju. Pa ajde da prizovemo još jednog pisca, pošto smo zašli duboko u noć. A to je zapravo pisac koji je duboko ovako zaronio u dubine i u tamne prostore ljudske duše, a to je Dostojevski. A evo, možemo da napravimo i tu zgodnu vezu. Vi ste došli sa zapada, iz Amerike, pričamo o ruskoj književnosti, a Dostojevski je nekako u svom delu pokušao da napravi sintezu tog jednog istočnog i zapadnog senzibiliteta.
On stalno polemiše zapravo sa idejama zapada i njemu zapad ne smeta sam po sebi kao takav, nego njemu smetaju zapravo Rusi koji lakejski, to je njegov izraz, prihvataju ideje sa zapada. I on je opet u tom čuvenom govoru Puškinu, da se vratim opet na sam početak, rekao da on kod Puškina prepoznaje ono što je pravi duh ruski, a to je s jedne strane sposobnost da se oživiš od drugoga i da to prihvatiš i da preneseš i da prosto postaneš u tome svoj, i s druge strane da se uneseš u tuđu lakijsku miso i onda zbog toga počneš da mrziš samoga sebi i sve što je svoje. I dakle, on je to prosto pronašao u Puškinovoj prozi, u Puškinovim delima i pisao puno o tome. Međutim, dakle, ne samo u Puškin, nego sam Dostojevski to sjajno razvija kroz svoje likove. I može biti kulminacija svega toga upravo data u Velikom inkvizitoru. Jer ono što je za Dostojevskog u stvari bilo poražavajuće kada je govorio o ideologiji zapada, jeste ta ideja da se čovjek po svaku scenu učini srećnim. Njegov junak kaže u jednom trenu, to junak koji je inače za sebe kaže da je mračan i mučan čovjek i zao čovjek iz podzemlja, kaže, a zašto ja treba da budem srećan? Zašto ja možda volim da budem nesrećan? Ili kaže, zašto vi treba, kažete da ja treba da gradim, a možda ja baš volim da rušim? I tu se zapravo uzima kao jedna metafora kristalni dvorac, kristalna palata sa svetske izložbe tehničkih dostignuća u Londonu, koja je predstavljena kao vrhunac čovekovog otkrića. I to će, kako kaže, da donese čoveku u sreću. Zašto, pita se Dostojevski? Pa kaže, ako hoću da se sklonim od kiše, mogu da odem u kokošarnik, ne moram da ulazim u zlatnu palatu, šta će mi to? Da li se ljudi prava sklanjaju mravinjak da ne bi pojeli jedne druge? Dakle, da li je to ta opasnost? I onda opet to dalje razvija i kaže da ta civilizacija zapravo počiva na veri, u dubokoj veri u materijalno. Veliki inkvizitor koji se tamo sukobljava sa Isusom kaže njemu, ponudi čoveku sitost i posjedovanje i bit će srećan. Šta će čovjek praznog stomaka? Dakle, sve propada u vodu. Vi ko što vidite, savremena civilizacija, o tom krajnjoj liniji i Dostojevski kao prorok govori, isključivo počiva na materijalnom i na novcu. I onda naravno se podsjeća razgovora koji je Isus vodio kada je bio kada se je imao iskušenje u pustinji. Dakle, kad ga đavo kuša i kaže mu, što ne pretvoriš ovo kamenje u hleb, a Isus mu govori, ne živi čovjek samo o hlebu, nego o reči Božjoj. Dakle, to je ta neka ideja gde je Isus to nagovestio, Dostojevski naravno to pomenuo, nije čovjekova sreća u tome da ima novac, da bude sit. Čovjek je neki put srećan i kada pati, ne zato što je mazohista, nego zato što patnja uvijek ima neki viši smisao, ili kako se to već kaže u grčkoj tragediji, u prvom Stasimonu, Agamemnona, dakle Orestije, Eshilove, patnjama se mudro stiče. Dakle, patnja uvijek ima neki viši smisao, a ta sreća koja puni stomak očigledno je vrlo kratkoga daha.
Ili kako bi Čehov rekao, treba neki čovjek sa čekićem.
Čovjek sa čekićem da nas stalno podsjeća da ima da će nesreća možda i nama da dune za vrat.
Tanja, mnogo vam hvala na gostovanju u emisiji Građe za snove.
Hvala vama što ste mi omogućili da podelim sa vama svoje uživanje u ruskoj književnosti.
I na ovom lepom razgovoru, evo, o Dostojevsku smo pričali 5 minuta, to je naravno više nego malo, to je kao neki mali hejku.
Da.
Da zakulicamo tek slušaoci, ali zapravo i razlog da evo još jednom uskoro vrlo brzo dođete kod nas, pa da otvorimo možda priču o Dostojevskom. Dostojevski je pisac u kome zaista može da se govori mnogo nosi.
Neprestano.
Thank you.
Tačno su 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Policija u Ankari uhapsila je 15 Sirijaca i jednog turskog državljanina lidera grupe povezanih sa Islamskom državom i osumnjičenih za pripremu terorističkih napada. Hapšenje je usledilo posle terorističkog napada u kome je u Istanbulu poginulo 10 ljudi, a ranjeno 15. Turska vlada saopštila je da je za eksploziju odgovoran član Islamske države, sirijski bombaš samoubica. Među stradalima nema naših državljana. Premijer Aleksandar Vučić je u telegramu saučešća turskom premijeru Ahmetu Davutoglu poručio da ta tragedija podsjeća da međunarodna zajednica mora da bude odlučnija u borbi protiv terorizma. Rusija se protivi pokušaju NATO-a da militarizuje Balkan i ne veruje da alijansa Evropi može doneti više mira i bezbednosti, rekao je zamenik ruskog premijera Dmitri Rogozin u Beogradu. Na kraju Rogozinove posete Srbiji potpisana su 2 protokola o saradnji i najavljeno formiranje tehničko-vojne komisije. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je u Beogradu sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom o trenutnoj ekonomsko-socijalnoj i političkoj situaciji u Srbiji i Srpskoj. Saglasni su da je potrebno više sarađivati u oblasti ekonomije i kulture i da započeti zajednički projekti treba da budu završeni do kraja godine. Komesar za ljudska prava Saveta Evrope Nils Muižnieks upozorio je da bi vraćanje migranata iz Austrije u Mađarsku na osnovu Dublinskog sporazuma moglo da dovede do ozbiljnog kršenja njihovih ljudskih prava, kao i da bi u tom slučaju mađarske vlasti počele automatski da ih deportuju u Srbiju. Srđan Babić, koji je prošle godine otet u Libiji, pušten je i na putu za Beograd. Babić je u Tripoliju radio za austrijsku kompaniju Argus. Pentagon je saopštio da je izgubio kontakt sa 2 manja broda u Persijskom zalivu, ali i da je dobio garancije Teherana da će posada i plovila biti brzo i bezbedno vraćeni. Vreme danas oblačno i hladnije, mestimično kiša, na višim planinama sneg, jutarnja temperatura od 0 do 5, najviša dnevna do 11, u Beogradu oko 9 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U prvom delu emisije gost je bila Tanja Popović, redovni profesor na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. Bilo je reči o ruskoj književnosti, o Čehovu, Puškinu, Tolstoju, Dostojevskom, Gogolju, kao i o nekim savremenim ruskim piscima. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo delove radio drame Antona Pavlovića Čehova Prosidba u dramatizaciji i režiji Olge Brajović. Radio drama je realizovana 1999. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Uloge tumače Jelisaveta Sabljić, Milan Mihajlović i Ivan Jagodić.
Rođeni moj, koga to vidim, Ivane Vasiljeviću, baš mi je drago. To je zaista prijatno iznenađenje, dušo moja.
Hvala.
Pa kako ste?
Hvala, dobro, dobro. A kako vi izvoljevate živeti?
Eto, pomalo, anđele moj, hvala na pitanju i tako dalje. Sedite, najlepše vas molim, sedite.
Hvala.
Zapravo, dušo moja, nije lepo što susede zaboravljate. Ali, rođeni moj, zašto tako zvanično, u fraku, s rukavicama i tako dalje, putujete li kod, rođeni moj?
Ne, 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 samo do vas, uvaženi Stepane Stepaniću.
Pa zašto onda u fraku, lepoto
vidite,
moja, kao da je nova godina?
Vidite, u čemu je stvar. Došao sam, uvaženi Stepane Stepaniću, da vas uznemirim jednom molbom. Više puta do sada imao sam čast da vam se obraćam za pomoć i vi ste uvek tako reći, ali izvinite, ja sam uzbuđen, popiću malo vode. Uvaženi Stepane Stepaniću.
Šao da traži novac, nećemo dati. U čemu je stvar, lepota?
Vidite, uvaženič Stepaniću, izvinite, Stepane uvaženiću, to jest, kao što vidite, ja sam veoma uzbuđen. Jednom rečju, samo mi vi možete pomoći, mada ja naravno ničim nisam zaslužio i nemam prava da računam na vašu pomoć.
Ma ne razvlačite, dušo moja, pređite na stvar.
Odmah. Evo, odmah. Stvar je u ovome. Ja sam došao da zaprosim ruku vaše kćeri Natalije Stepanovne.
Gospode, Ivane Vasiljeviću, ponovite mi još jednom, nisam dobro čuo.
Čast mi je da zaprosim.
Rođeni moj, tako se radujem, tako da je zapravo, i to mi je slično. Dođite da vas boljuli, dođite. Od uvek sam to priželjkivao. To je bila moja davnašnja želja. I od uvek sam vas anjelo. Volio sam vas kao rođenog sina. Neka vam Bog da sloge i ljubavi. I tako dalje. Ja sam to od uvek žarko želeo. Zašto stojim ja ovdje kao budala? Izgubio sam se od radosti. Sasvim sam se izgubio. Ja sam ceg srca. Idem da zovem Natašu i to me
sljedeći. Uvaženi Stepane. Stepaniću, a šta vi mislite? Mogu li da računam na njen pristanak?
Takav lepotan! A onda da ne pristane, sigurno je zaljubljena kao guska i tako dalje i to me slično. Evo odmah!
Hladno mi je. Sad drhtim kao pred ispit. Najvažnije je odlučiti se. Ako čovjek dugo razmišlja, ako se koleba, mnogo priča i čeka ideal ili pravu ljubav, nikad se neće oženiti. Hladno je. Natalija Stepanovna je izvrsna domaćica. Privlačna je i obrazovana. Šta ćeš više? Pa ipak od uzbuđenja već počinje da mi zuji ušima. A da se ne ženim ne mogu. Prvo, već mi je 35 godina, to su tako reći kritične godine. Drugo, potreban mi je uredan i sređen život. Imam srčanu manu, hronično lupanje srca, naprasit sam, uvek se strahovito uzbuđujem, ali najgore je sa snom, samo što legnem u postelju i zadremam, kad me odjednom u levoj slabini nešto žigne, pa odmah zatim pređe na desnu, i na rame i na glavu, skočim kao sumanut. Prošetam malo, pa ponovo legnem, ali samo što zadremam, kad u slabini opet žiganje i tako 20 puta.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. Ove noći slušamo delove radio drame Prosidba Antona Pavlovića Čehova.
To ste vi? A tata veli, idi došao trgovac po robu, dobar dan Ivana Vasiljevića.
Dobar dan, uvažena Natalija Stepanovna.
Izvinite što sam ovako u kesanju negližeju. Čistimo grašak za sušenje. Zašto vas tako dugo nije bilo? Ajde, sedite.
Hvala.
Hoćete li da doručkujete?
Ne, ne, hvala. Već sam jeo.
Zapalite, evo šibica.
Hvala.
Što je vreme divno, a? Juče je padala takva kiša da radnici, ceo dan nismo ništa radili. Da. Ceo dan radnici ništa nisu radili. A koliko ste stogova nakosili? Ja. Zamislite, ja se zaletala i pokosila celu livadu, pa se sad kajam. Plašim se da mi seno ne istruli. Bolje bi bilo da sam pričekala. A što to znači? Ako se ne varam, pa šta je ovo? Vi ste u fraku, to je novost. Idete li na bal? Posto vam lepo stoji, zaista. Zaista, zašto ste se tako doterali?
Vidite, uvažena Natalija Stepanovna, stvar je u ovome. Odlučio sam da vas zamolim da me saslušate. Vi ćete se svakako iznenaditi, pa čak i naljutiti, ali ja... Što je hladno?
U čemu je stvar? Dakle?
Nastojaću da budem kratak. Uvažena Natalija Stepanovna, vama je poznato da ja odavno, još od malih nogu, imam čast poznavati vašu porodicu. Znate, moja pokojna tetka i njen suprug, od kojih sam, kao što vam je poznato, dobio u nasljeđe zemlju, uvek je gajila duboko poštovanje prema vašem ocu i vašoj pokojnoj majci. Porodice Lomovih i Čubukovih uvek su živele u najprijateljskijim, može se reći, rodbinskim odnosima. Uz to, kao što vam je poznato, moja zemlja se neposredno graniči s vašom.
Jeste.
Ako se izvolite prisjetiti, moje volovske livade graniče se s vašim Brezikom.
Izvinite, što ću vas prekinuti, rekli ste... Ne znam zašto ste rekli moje volovske livade, zar su one vaše?
Da.
Možda kažete? Volovske livade su naše, a ne vaše?
Ne, moje, uvažena Natalija Stepanovna.
O, to je za mene novost. A otkud su vaše?
Kako otkud? Ja govorim o onim volovskim livadama koje se kao klin uvlače između vašeg Brezika i Tresetišta.
Da, to su naše livade.
Ne, varate se, uvažena Natalija Stepanovna. To su moje livade.
Ivane Vasiljević, otkud su vaše?
Kako otkad? Kako otkad i otkako otkud?
Otkad? Pitam, otkud i otkad?
Kako otkad? Otkad znam za sebe, uvek su bile naše.
Zato ćete malo izviniti.
Čekajte, to se vidi iz dokumenata, uvažena Natalija Stepanovna. Volovske livade su nekada, davno, bile sporne, to je tačno. Ali sada svi znaju da su moje i tu se ne vredi sporiti. Izvolite znati, baba moje tetke dala je te livade na neograničeno i besplatno korišćenje seljacima dede vašeg oca, zato što su joj ovi pekli ciglu. Seljaci dede vašeg oca koristili su se besplatno livadama 40 godina, pa su navikli da ih smatraju kao svoje. Međutim, kasnije, kada je izišla uredba...
Nije tako kako vi pričate. I moj deda i moj pradeda smatraju su da njihova zemlja dopire do Tresetišta, a to znači da su volovske livade bile naše. Ne razumem šta je tu sporno. Šta više, ljuta sam zbog svega.
Natalija Stepanovna, ja ću vam pokazati dokumenta.
Ne, vi se prosto šalite ili me izazivate. Kakvo iznenađenje. Držimo zemlju bezmalo 300 godina i jedno nam saopštavaju da nije naše. Izvinite, Ivane Vasiljeviću, ali ne mogu da verujem svojim mužima. Molim vas, ja ne volim te livade. To je svega 50 koje vrede nekih 300 rubalja, ali neistina me vređa. Govorite što vas volja, ali neistinu ne mogu da podnesem.
Preklinjem vas, saslušajte me.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Prosidba Antona Pavlovića Čehova.
Seljaci dede vašeg oca, kao što sam već imao čast da vam kažem, pekli su za babu moje tetke ciglu. Tetkina baba, želeći da im se oduži.
Deda, znate, baba, tetka, i tu ništa ne razumem. Livade su naše, gotova.
Ne, nisu, nego moje.
Naše su, makar dva dana dokazivali, makar 15 frakova bukli, livade su naše. Ja vaše ne želim, ali ni svoje ne dam. Pa kako vam drago?
Meni, Natalija Stepanovna, livade nisu potrebne, ali u pitanju je princip. U princip, ako hoćete, molim, ja ću vam ih pokloniti.
Ma ja vama mogu da ih poklonim. Livade su moje. Sve je ovo u najmanju ruku čudno, Ivane Vasiljeviću. Dosad smo smatrali za dobrog suzada, prijatelja. Prošle godine dali smo vam svoju vršalicu, pa smo zbog toga svoju vršidbu završili tek u novembru, a vi ste prema nama ponašali kao prema ciganima. Poklanjate mi moju zemlju. Izvinite, ali susedite se tako ne ponašaju. Ja mislim da je to čak drskost. Kao što hoćete.
Šta po vama znači? Ja ispada da sam uzurpator. Draga moja, ja nikada nisam prisvajao tuđu zemlju i nikome neću dozvoliti da me za to optužuje. Volovske livade su moje.
Istina, naše su.
Moje su.
Istina,
moje.
Dokazat ću vam koliko danas posleću na njih svoje kosače.
Šta?
Koliko danas tamo će biti moji kosači.
A ja ću ih najuriti.
Samo pokušajte.
Volovske livade su moje. Moje, razumete li?
Moje. Ne vičite. Ne vičite u svojoj kući. Možete vikati i praskati do mile volje.
Pa šta je, zašto vičete?
Pristojno ponašajte. Ja.
Zašto vičete? Ja.
Da mi srce ne lupa ovako grozno i bolno i da mi u slepočnicama ne udaraju žile. Drugčije bih ja s vama razgovarao. Volovske livade su moje!
Nisu nego naše!
Moje su! Moje su!
Pa zašto?
Moje!
Vičete! Zašto?
Tata, molim te, objasni ovom gospodinu kome pripadaju volovske livade. Nama ili njemu?
Pile moje, livade su naše.
Molim vas, Stepane Stepanoviću, kako mogu biti vaše? Bar vi budite razumni, baba moje tetke. Dala je livade na privremeno besplatno korišćenje seljacima vašeg dede. Da, seljaci su se tom zemljom koristili 40 godina, pa su navikli da je smatraju za svoje. A kada je izišla uredba...
Dozvolite, dragi moji. Vi zaboravljate da seljaci nisu plaćali vašoj babi i tome slično. Upravo zato što su livade tada bile sporne i tako dalje. A sada i vrapci na krovu znaju da su livade naše. To zapravo znači da vi niste videli plan.
Dokazat ću vam da su livade moje.
Nećete, ljubimce.
Hoću, dokazat ću vam.
Dušo moja, zašto tako vičete? Vi kom zapravo ništa nećete dokazati. Ja vaše ne želim, ali ni svoje ne dam. A i zašto bih? Ako je već tako, dragi moji, ako nameravate da mi osporavate livade i tako dalje, onda ću ih ja radije pokloniti seljacima.
Ne razumem.
Radije seljacima.
Ne razumem. Ne razumem. Ko vam je dao pravo da poklanjate tuđe vlasništvo?
Dozvolit ćete da ja znam da li sam u pravu ili ne. Zapravo, mladiću, ja nisam navikao da mi se obraćaju takvim tonom i tako dalje. Ja sam, mladiću, dva puta stariji od vas. Pa vas molim da sa mnom govorite bez uzrujavanja i tome slično.
Ne, vi jednostavno mislite da sam ja budala, pa mi se podsmevate. Moju zemlju nazivate svojom. Još tražite da budem hladnokrvan i da govorim s vama kao čovek. Dobri susedi, Stepane Stepanoviću, ne ponašaju se tako. Vi niste sused, već... uzurpator! Da, uzurpator!
Šta ste rekli?
Pošalji kosače na livade.
Šta ste rekli, milostivi gospodine?
Volovske livade su naše, ja neću popustiti.
To ćemo tek vidjeti.
Neću.
Ja ću vam na sudu dokazati.
Na sudu?
Da su moje.
Na sudu možete podneti tužbu sudu, milostivi gospodine, i tome slično. Možete!
Thank you.
Tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Policija u Ankari uhapsila je jednog turskog državljanina i 15 Sirijaca povezanih sa Islamskom državom i osumnjičenih za pripremu terorističkih napada. Hapšenje je usledilo posle terorističkog napada u kome je u Istanbulu poginulo 10 ljudi, a ranjeno 15. Turska vlada saopštila je da je za eksploziju odgovoran član Islamske države, sirijski bombaš samoubica. Među stradalima nema naših državljana. Premijer Aleksandar Vučić je u telegramu saučešća turskom premijeru Ahmetu Davutoglu poručio da ta tragedija podsjeća da međunarodna zajednica mora da bude odlučnija u borbi protiv terorizma. Rusija se protivi pokušaju NATO-a da militarizuje Balkan i ne veruje da alijansa Evropi može doneti više mira i bezbednosti, rekao je zamjenik ruskog premijera Dmitri Rogozin. Na kraju Rogozinove posete Srbiji potpisana su 2 protokola o saradnji i najavljeno formiranje tehničko-vojne komisije. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je u Beogradu sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom o trenutnoj ekonomsko-socijalnoj i političkoj situaciji u Srbiji i Srpskoj. Saglasni su da je potrebno više sarađivati u oblasti ekonomije i kulture i da započeti zajednički projekti treba da budu završeni do kraja godine. Komesar za ljudska prava Saveta Evrope Nils Muižnieks upozorio je da bi vraćanje migranata iz Austrije u Mađarsku na osnovu Dublinskog sporazuma moglo da dovede do ozbiljnog kršenja njihovih ljudskih prava, kao i da bi u tom slučaju mađarske vlasti počele automatski da ih deportuju u Srbiju. Srđan Babić, koji je prošle godine otet u Libiji, pušten je i na putu je za Beograd. Babić je u Tripoliju radio za austrijsku kompaniju Argus. Pentagon je saopštio da je izgubio kontakt sa 2 manja broda u Persijskom zalivu, ali da je dobio garancije Irana da će posada i plovila biti brzo i bezbedno vraćeni. Vreme danas oblačno i hladnije, mestimično kiša, na višim planinama sneg. Jutarnja temperatura od 0 do 5, najviša dnevna do 11, u Beogradu oko 9 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građa za snove i dalje slušamo delove radio drame Prosidba Antona Pavlovića Čehova. Autor dramatizacije i reditelj ove radio drame je Olga Brajović, a uloge tumače Jelisaveta Sabljić, Milan Mihajlović i Ivan Jagodić.
Znam ja vas, vi zapravo jedva čekate priliku da se sudite i tako dalje. Parničenje vam je u krvi i preći su vam bili parničani. Sve.
Molim vas, sve. Molim vas da ne vređate moje pretke. U porodici Lomovih svi su bili čestiti ljudi i niko nije bio pod istragom zbog pronevere kao vaš stric.
A u vašoj porodici svi su bili ludi.
Ludi, svi.
Ludi.
Svi.
Svi. Svi. Deda vam je bio pljenica. Mlađa tetka zapravo Nastasija Mihajlovna pobegle sa nekim arhitektom i tako dalje.
A vaša majka? Vaša majka bila je šepava. Udarilo mi je u glavu, Bože.
A vaš otac?
Vode.
Vaš
vode.
Otac je bio kaptaroš iz Beroda.
Kašica, kakvih je malo.
Ukočila mi se leva noga. A vi ste intrigant. O, srce.
A vi ste pakoćan.
Srce. I ni za koga nije tajna da ste pred izbore. Iskri mi se pred očima. Gde mi je kapa?
Vi ste dvoličan i podmukao čovek.
Evo kape srce. Kako da iziđem? Gde su vrata? Izgleda da umirem. Noga mi se oduzela.
I da vaša noga u moju kuću više nikada ne kroči.
Tužite nas.
Nikada.
Da se vidimo. Tužite nas.
Dođe voda.
Kakav ničko.
Gad.
Posle, veruj, dobri susedima sram.
Nakarada.
Izrod Boži je prisvojio tuđu zemlju. Još ne sme da se svađa.
I to strašilo taj zapravo slepac. Osudio se da dođe u prosvjedbu i tako dalje.
Kakvu prosvjedbu?
U prosjedbu. Pa došao da te zaprosi.
Da zaprosi mene?
Da, tebe.
Pa zašto mi to ranije nisi kazao?
Pa zato i frak obukao. Ko basica jedna. Ništarija.
Kako da zaprosi mene?
Da.
O, Bože, vrati ga. Koga? O, vrati ga, vrati ga.
Pa koga da vrati?
Brže, zlom je, vrati ga. Vrati ga, vrati ga, vrati ga.
Pa šta ti je? Pa šta je? Pa teško meni nesrećno. Pa ubiću se. U grob će me otirati.
Vole me, vrati ga, vrati ga.
Evo, odmah, evo, pa ne zavijaj. Evo.
Šta smo napravili? Vrati ga, vrati ga, vrati
ga. Evo ga, ide i tako dalje. Djavo ga odneo.
Vrati ga!
Ti razgovaraj s njim. Ja zapravo ne želim ni da ga...
Vrati ga samo!
Evo ga ide, tebi govorim. O Bože, kakve su to brige. Odrasle kćeri, otac biti. Zaklaću se. Bezuslovno ću se zaklati. Naružili smo čoveka, osramotili ga i oterali, a sve si to ti.
Ti.
Sve si to ti.
Ne, ti si.
Da, ja sam. Ja sam kriv. Eto ga, pa sad ti razgovaraj s njim.
Užasno lupanje srca. Noga mi se ukočila. U slabine me žiga.
Ivan Vasiljeviću, mi smo malo preterali. Kako si sad se setila? Volovske livade su zaista vaše.
Užasno lupanje srca. Moje livade, oba oka mi igraju.
Važe se, sedite. Nisam bila u pravu.
Ja iz principa. Meni nije stalo do te zemlje, nego
zagago,
do
ali,
principa.
Ali bolje da razgovaramo o nečem drugom.
Utoliko prešto ja imam dokaze. Znate, baba moje tetke dala je seljacima dede vašega oca.
Dosta. Ja ne znam odakle da počne.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Prosidba Antona Pavlovića Čehova.
Hoćete li skoro u lov?
Da, pošto završim žetvu, uvažena Natalija Stepanovna, nameravam na te trebe. Jeste li čuli? Zamislite kakva me je nesreća zadesila. Moj ugadaj, kojeg vi izvoljevate znati, počeo je da šepa.
Kakva šteta, što?
Ne znam, mora da je uganuo nogu ili su ga negde psi izujedali. Najbolji kež, a o novcu i da ne govorim, 125 rubalja dao sam za njega Mironovu.
Jo, 125, pretplatili ste ga Ivane Vasiljeviću.
A ja mislim da je to čak vrlo jeftino, ne. To je izvrstan kež.
Ne, kakvi putate se svog, otkata je da je 85 rubalja, a otkata je kudikamo bolje od vašeg ugadaja.
Otkata je bolje od ugadaja? Ošla vam pada na pamet. Otkata je bolje od ugadaja?
Naravno da je bolje, doduše. Otkata je mlad, još nije očusno, ali hrabrijeg ili lepše kera na Volčanicki nema.
Dozvolite, Natalija Stepanovna, vi zaboravljate da mu je donja čeljust kraća od gornja. Takvi psi su slabi lovci.
Donja?
Da.
Šta ste rekli? Donja čeljust kraća od gornje?
Da.
Ja to prvi put čujem.
Uveravam vas, donja čeljust kraća mu je od gornja.
Pa nemoj, šta ste vi, merili ste?
Merio sam. Kao gonič sigurno je dobar, ali kao lovac sumnjam.
Prvo da vam kažem, naš otkata je čistokrvan, rasager, sin zapragaja iz Stamenske, dok je poreklo vašeg šarva potpuno nepoznato. Sve toga ugada je mator i ružan kao kljuse.
Tačno je da je star, ali stari. Ja ga ne bih dao za pet vaših otkataja. Pa zar se oni mogu porediti? Ugada je ker, a otkataja, smešno je i prepirati se. Takvih kao što je vaš otkataj, kod svakog psetara ima kao pleve. Za njega je 25 rubalja odlična cena.
Vasiljeviću, danas čuči neki đavo, koji vas nagoni da stalo protivrečite. Najviše se izmislio da su volovske livade vaše, sad tvrdite da je ugadaj bolji od kad traje. Ne volim kad čovek govori ono što ne misli. Vi odlično znate da je otkataj 100 puta bolji od tog vašeg glupoj ugadare. Pa zašto onda govorite suprotno?
Izgleda da vi, Natalija Stepanovna, mislite da sam ja slep ili lud. Shvatate da vaš otkataj ima donju čeljust kraću od gornje.
Istina je. Istina!
Zašto vičete, gospođice?
Zašto vi govorite gluposti? To je odvratno. Vaš ugadaj je već toliko star da ga treba ubiti, a vi ga poredite s otkatajem.
Izvinite, ali ja ne mogu da nastavim ovaj spor. Imam lupanje srca.
Primetila sam da se najviše prepiru oni lovci koji se najmanje razumeju u lov.
Gospođice, molim vas, prestanite. Imam lupanje srca. Prestanite.
Neću dok ne priznate da otkataj 100 puta bolji od vašeg ugadaja.
100 puta gori. Crko, da Bog da taj vaš otkataj.
Jezik prežizni.
Sve počnice.
A baš glupi, ugadaj. Rame. Ne mora ni da crkne.
Prestanite.
Ne mora, on je onako već mrcina.
Imam srčani napad.
Neću da prestane.
A šta je sad opet?
Tata, molim te, dođi, kaži pošteno po savesti, ko je bolji, naš otkataj ili njegov ugadaj.
Stepane Stepanić, preklinjem vas, kažite samo jedno. Da li je u vašeg otkataja donja čeljust kraća od gornje ili ne? Da ili ne?
Pa i da je da. Tako, vrlo važno. Ipak u celom okrugu nema bolje kera od njega i tako dalje.
Ali moj ugada je bolji, ruku na srce.
Pa ne uzbuđujte se, mili moj. Dozvolite, vaš ugada je zapravo ima dobrih osobina. Čistokrvan je, ima čvrste noge, jaka bedra i tome slično. Ali taj ker, ako hoćete da znate, lepotane moj, ima 2 bitna nedostatka. Star je i njuška mu je kratka.
Izvinite. Imam lupanje srca. Uzmimo činjenice. Izvolite se prisjetiti da je na Maruskinim livadama moj ugadaj trčao rame uz rame sa grofovim razmahajem, dok je vaš otkataj zaostao čitavu vrstu.
Zaostao je? Zato što je grafov glavni lovac. Okrinuo ga bičem.
I zaslužio je.
Nije istina.
Svi psi trče za lisicom, a otkate se okomio na ovna.
To nije istina. Rođeni moj, ja sam plahovit čovjek, pa vas zapravo molim da prekinemo ovaj spor. Udario ga je zato što su svi zavidljivi kad je u pitanju tuđi kjer. Šta? Svi su zavidljivi, da. To se, gospodine, i na vas odnosi. Čim zapravo primetite da je neki kjer bolji od vašeg ugadaja, odmah počnite za kjera, te ovo, te ono, i tome slično, i tako dalje. I ja sve pamtim.
I ja pamtim.
I ja pamtim, a šta vi to pamtite?
Lupanje srca. Ja, noge mi se oduzele. Ne mogu.
Lupanje srca, kakve ste mi bili lovat. I treba da ležite u kuhinji na peći i da tamanite bubašvabe, a ne lisice da gonite. Lupanje srca.
Ne, da zaista, kakav ste mi vi lovat.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Posljednji put ove noći slušamo deo radiodrame Prosidba Antona Pavlovića Čehova. Slušamo sam završetak ove radiodrame.
S vašim zapravo lupom iz srca treba da sedite kod kuće, a ne da se lomatate u sedlu. Da lovite, pa hajde, ne. Ali vi ulovite samo zato da biste se svađali sa tuđim psima i smetali i tako dalje. Slušajte, ja sam prgav čovjek, ostavimo taj razgovor. Vi zapravo uopšte niste lovac.
Zar ste vi lovac? Vi idete u lov samo zato da biste se ulagivali grofu i intrigirali. Moje srce, Vi ste intrigant!
Jaha, intrigant?
Da!
O, mokrep!
Intrigant!
A ti si jedan balavandar!
A vi?
Žutohljunac!
Vi matori pacov!
O, mokre!
Jezuit!
O, mokre! Inače ću te ustreliti kao jadranicu. Ništa nije ješ!
Svi znaju da vas je... srce! Da vas je vaša pokojna žena tukla! Noga! Slepa očnica! Iskri mi se pred očima. Padam.
A tebe?
Padam.
A tebe? Ključanica drži pod papušom.
Evo, srce mi prepuše. Rame. Otpade. Te mi rame. Umire. Doktora.
Bac jedan. Ništerija. Zlom je.
Kakav ste vi lovac? Pa vi ne umete ni da jašete. Tata. Šta mu je, tata?
Jo.
Pogledaj, tata. Ivane Vasiljeviću. Umro je.
Zlom je, gušim se.
Umro je.
Vazduha.
Umro je, Ivane Vasiljeviću.
Jo, vazduha.
Ivane Vasiljeviću. Šta smo ovo napravili? Umro je. Doktor, ajde zovi doktora. Doktora.
Šta ti je? Ko je umro? Zaista je umro.
Gospode Bože.
Vode! Doktora!
Pit. Pa ne pije. Znači umro i to mi slično. Ja sam najnesrećniji čovjek na svetu. Pa zašto ne sručim se mi kuršu u čelo? Zašto da sada se nisam zaklao, šta čekam? Dajte mi nož!
Kao da dolaksi k sebi. Pa popite malo vode. Tako.
Iskrice. Magla. Pa gde sam?
Ajde, ženite se. Što pre? Idite, dođemo.
Ona pristaje.
I to mi se lično. Blagosiljam vas i tako dalje. Samo me ostavite na miru.
Šta? Koga?
Ajdete. Ona pristaje.
Koga?
Dakle, ajde, poljubite se. Ajde.
Živje.
Idite, dođemo.
Živje,
poljubite se. Poljubite se.
Koga?
Ja priznajem. Priznao sam.
Baš mi je drago. Dozvolite, u čemu je stvar? Da, shvatam se. Da, srce. Iskrice.
Ja sam priznala.
Srećan sam, Natalija Stepanovna.
Priznala sam.
Noga mi se odustala.
Ja sam srećna.
Kao da mi je brdo palo s leđa.
Vi ipak priznajte, makar sada, ugada je gori od otkata. Ja molim vas.
Nije.
Jeste, gori.
Nego bolji.
Pa gori je.
Počinje porodična sreća. Šampanjca. Šampanjca.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.